lobi na lokola Dawidi. Si kino babenga biso maboma na Nzambe.
Thank you.